Дивно. Хто тут може мене знати? Ресторанчик уже заповнили вечірні відвідувачі. І я, лавіруючи між столиками, наблизився до незнайомця. Мені сказали, що ви мене шукаєте. Я Якуб Кіліан. А я Григорик Антонін. Кремезний чоловік у шерстяному светрі говорив по-чеськи. Я щиро зрадів, почувши це ім'я. У чоловіка була важка й груба рука, на вказівному пальці бракувало останньої фаланги. «Я одержав листа, якого ви послали до нас, у Венсель», – пояснив він. «А я саме збирався до вас. Спасибі, що приїхали. Тепер мені не треба мандрувати аж до Лілля». Гості за сусідніми столиками, почувши незнайому мову, оберталися до нас, тим більше, що я, ігноруючи указівку шефа й традиції, спокійно сів за стіл в офіціанській курці. «А як це ви, власне, опинилися з моїм братом в одній компанії?» Григорик глянув на мої руки. «На нашого брата-тесляра ви не дуже скидаєтесь. Ми зустрілись на будівництві, де я один час працював. Я на мить опустив очі. Знає він уже чи не знає? Це здорово, що ви після стількох років так добре говорите по-чеському. Ваш брат писав вам останнім часом?» Наважився я зрештою. Була від нього листівочка. Чого я, мовляв, так довго не озиваюсь? А внизу дописано, що з ним трапився якийсь нещасливий випадок, і він оце тепер не працює. Ех, батечку, як це схоже на тебе. Як би я хотів, щоб тієї історії ніколи не було. Гей, гарсони! Сьогодні у мене нема настрою для жартів. Ану, приберіть у мене зі столу ці котлети, і чим швидше, тим краще для вас. Здоровенний чолов'яга за сусіднім столиком роздратовано смикнув мене за рукав. На час обіду він, видно, натягнув піджак, у якому ходив до місця роботи, але у його кошлатих бровах застигли бризки будівельного розчину. Я мовчки відніс котлети туди, де їх замовили, і за одним рипом забрав у тарілку Григорика. Адже це перший земляк за весь той час, що я тут працюю, і до того ж брат чоловіка, який міг стати моїм тестем. За хвилину я вже повертався від кухні, несучи йому тарілку з подвійною порцією. «Де ви зупинились?» «Поки що ніде. Ви, мабуть, не повірите, але у Парижі я оце удруге у житті, а перший раз був у 16 років, у 30-му. Та й то сказати, як був, просто з вокзалу мене відвезли на біржу праці, там переночував у якомусь закапелку, навіть Ейфелевої башти не побачив. І вже на другий день мене відпровадили геть, мовляв, якщо ти «ніньєх» – шахтар, тобто по-французькому, і слово не тямиш, то котись звідси у Ліль, там під землею розмовляти не треба. І який я був щасливий, пане Кіліан. А коли ніс із шахти у колонію першу получку, то купив «Кахти постали», як це, листівку, вибрав таку, на якій намальований шимпанзе, і написав «Баронові Гутману, Моравська острава, поцілуй мене у задницю, стара ти», а в кінці зробив позначку, що листівку треба перевернути. Григорик замовк і занепокоєно глянув на мене. Ніж у його жмені на мить уперше колодочкою у стіл. «А як нині у Моравській Остраві? Шахта Ірма знову Гутманова?» «Тепер це вже просто Острава. Отже, про те, що ваш брат після повернення з концтабору перебрався у Бурно, де живе Севка Павлінцева, ви вже знаєте. А Гутманові більше нічого не належить. У жовтні минулого року ці шахти націоналізували. От спасибі, що ви мені це сказали. Бо якщо це не так, словом, я зголосився на ту, як її, репатріацію. Хочете повернутися додому? Тепер після війни цілий гурт наших із півночі готується їхати додому. Коли у нас знову республіка, то чого ж? Відвідувачі нетерпляче кликали офіціанта, але я майже не чув їх. «Скільки вам років?»
55.
Дому, кажуть, міг би вийти на пенсію. Та в мене й думки такої нема. Вугіллячко так просто не покинеш. У мене б руки покрутили без роботи на пенсії, і у мар'яж не зміг би зіграти. Сьогодні я у вашій дурній пивниці востаннє, ти чуєш, Гарсоне, востаннє. Я неповноважний посол, щоб висиджувати тут годинами, сердито кричав хтось на мене. Вже біжу, біжу, мосьє. Може, ви поки що прогулялися по Монпарнасу? Гукнув я за хвилину Григорику по-чеському, несучи тацю з тарілками. А за півтори години повертайтесь, підемо разом до мене в пансіонат. Якщо не маєте нічого проти, я сьогодні у вашому розпорядженні. Нічого не вдієш, один вечір миті доведеться покрутитися без мене. Я охоче подивився б на Ейфельку, бо знаю її тільки з картинок, мовив Григорик, коли ми нарешті вирушили в екскурсію по місту. 300 метрів заввишки. Це ж як 3 яруси на нашій шахті Лафаєт. Тільки тепер я як слід роздивився свого супутника. Схожі риси обличчя, такі широкі вилиці, сірі очі з білками почервонілими від вугільного пилу. Така ж некваплива хода і широкий крок. Нога, мов би, п'ятою обмацує місце, куди має ступити. На нас мало не наскочило авто, і я узяв Григорика під руку, щоб швидше перейти вулицю. «Тільки не треба поспішати», – сказав старий. «У штольні теж квапитись не заведено. Там у нас і рейки, і слизькі шпали, і грязюки, і калюжі, і кабелі, і всяке залізяче. Не так ступиш, одразу розіб'єш лоба об повітряний трубопровід під стелею. Якось я послизнувся якраз перед самим електровозом. І ще трішки, і без ноги лишився б. І ще трішки, і без ноги лишився б. Я більше не маю сили мовчати про це. Тільки що дуже сумна історія. Увечері напередодні того нещасливого дня я у своїй поробоцькій квартирі у Бурно зварив повну джезву кави і відчинив навстіж вікно. Воно було там, жовте зморщене яблуко, одне однісіньке на найвищій гілці голісінького дерева. Якщо сусід поверхом нижче запалює світло на кухні, це забуте яблуко теж світиться, мов жовтий ліхтарик. Ми граємо з цим яблуком у безмовну гру. Воно ніби мовчазний вартовий моїх натхненних днів і ночей. «Чому ночей?» – запитаєте ви. Останнім часом я уперто надолужую ночами те, чого не встигаю зробити удень. Мене опанувало непереборне бажання похизуватись і замість будувати посеред річки неоковирну, примітивну опору, перекинути через долину стрімку і красиву арку. Мені не терпиться. Я вже хочу побачити перед собою взяті у політурки і перев'язані стрічкою з бантиком креслення. Але звідки цей запал, якщо я зрікся гонорару? Звичайне чистолюбство будівельника. Адже в усьому порядному, що було зроблено на землі, мабуть, більше особистого марнословства і мрії про визнання, аніж безкорисливого служіння людству.